Pa evo, danas je promocija 10. broja časopisa Šumadijske analije koji je izašao u ovoj teškoj godini. Ono što bih istakao to je da ovaj broj, pored ovih svih teškoća, uspeli smo da ga izdamo uz pomoć sredstava Skupštine grada Kragujevca. I u ovom broju ima 13 radova, od toga su četiri rade iz historiografije, jedan iz fragistike, tri radimo iz oblasti građe, objavljene arhivske građe, posle niza godina imamo jedan rad iz zaštite kulturnih dobara, jedan rad iz arhivistike, jedan dnevnik i tri prikaza. Ono što bih posebno istakao to je da u ovom 10. broju imamo i 4 nova autora koji se prvi put javljaju, od toga su 2 iz Kragujevca, 2 su van Kragujevca, 1 iz Rekovca, a 1 iz Beograda, i to je Petar Demić iz Kragujevca i Marija Kaličanin Krstić, arheolog koji radi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Kragujevca, kao i Aleksandar Ristić, arheolog koji je zaposlen iz Rekovca, a zaposlen je u Narodnoj biblioteci u Rekovcu, i Dušan Mijović iz Beograda. Pa, radovi su dosta sadržajni i svaki rad zahteva da se kaže po maltene po koja reč o njemu. Tu pre svega počinimo prvo sa historiografijom, gde su nadgrobni natpisi vojvodske familije Katić i drugih iz Rogače, koje je radio naš dugogodišnji saradnik Živojin Andrić iz Rače. To je naš bivši kolega koji je sad u penziji, Boris Radovanović, koji je uradio rad Kosova i Metohije na Berlinskom kongresu 1878. godine. To je faktički jedan prilog istoriji Kosova i Metohije. Naš kolega iz Niša, Slavoljub Stanković Tale, koji je radio u Majskom prerodu 1903. godine, i porodica Aćima Prokića, koja je značajna, ispostavilo se da je jako značajna i da je odlučila taj, na neki način taj majski prevrat, kako on u osnovnom radu naglašava, i naš dugogodišnji saradnik Nebojša Đokić iz Beograda, koji je radio Gracije opsadni topovi liveni u Kragujevcu. Posle velik niza godina, ne mogu se tačno da se setim kad je zadnji put bio iz fragistike, tu je jedan novi autor, za nas novi autor koji prvi put predstavlja svoj rad u Šumadijskim analima, to je Aleksandar Ristić, arheolog. To su pečati levačkih knezova iz vremena prve vladavine kneza Miloša Obrenovića prema građi iz arhiva Srbije. Sljedeći segment, odnosno sljedeći deo Šumadijskih anala je objavljivanje arhivske građe, i tu su pre svega radove izložili Petar Demić, prvi put i mladi istoričar, radovi klasičke kompanije u periodu od 1782. do 1786. godine, kolega arhivist iz Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu Slavko Stepanović, izložio rad Ratni zarobljenici, internici Kragujevačkog okruga na grobljima Ugarske. I ja, rukopisno za ostavštinu Miloza Pavlovića Krpe u zbirci Varije Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu, gde sam objavio njegova sećanja na Kostova Braševića, rano preminulog mladog pesnika, kom je on bio profesor, i na slike Đure Jakšića, saznanja do kojih je on došao, gde se on slikao i gde mogu da se nađu njegovi radovi. Nažalost, mnogi od tih radova su stradali, odnosno nestali ili uništeni, i oba teksta su iz 1935. godine. Koleginica Marija Kaličanin Krstić, arheolog Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu, je uradila rad zaštita kulturnog nasljeđa u Srbiji tokom 19. i 20. veka. Iz arhivistike naš kolega Boris Radovanović je uradio o zaštiti audiovizualne arhivske građe u Srbiji, i objavili smo dnevnik novog autora Dušana Mijovića iz Beograda, to je Crtice života mladog poreznika, jedan vrlo interesantan rad, istorijsko-literarni sadržaj. I na kraju imamo tri prikaza, to je naš dugogodišnji saradnik i kolega Ninoslav Stanović iz Jagodine, gde je obradio prikaz knjige Katarina Lekovića i Miljka Lekovića Kragujevac između dva svetska rata, i sećanje jednog avijatičara koje su takođe priredili Katarina i Veljko Lekoć. I Petar Demić je uradio jedan prikaz Društva srpskog rodoslovaca, Poreklo se zove, čiji je on član, i zamolio sam ga da to udruženje predstavi jednim prikazom u ovom broju Šumadijske anale.
Rad internirci i zarobljenici sa prostora Šumadije kroz istorijske izvore Budimske eparhije, arhiva u Sent Andreji. U osnovi ima za cilj kulturi sećanja u godinama ovih jubileja i obeležavanja od završetka Prvog svjetskog rata preko Versajske mirovne konferencije do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Uvek kada objavljujemo radove u šumarijskim analima, ja lično se vodim mišlju da to što se objavljuje i što pišem bude usko vezano za tematski, za prostor i za ljude i događaje sa prostora Šumadije. Pa sa tim u vezi sam i prilikom nekog istraživanja u Sent Andreji naleteo na u dokumentaciji interniranih zarobljenika sa ovog prostora na kompletne spiskove sa grobalja na prostoru Ugarske i meni je to bilo interesantno da, pošto to su stvari koje su generalno poznate, ali naše javnosti u Kragujevcu nisu u onom segmentu koji se tiče isključivo vojnika i civila koji su sa ovog prostora preminuli na prostoru Austro-Ugarske, tadašnje monarhije, što podrazumeva Češku, Slovačku, Rumuniju i Mađarsku. Zanimljivo je reći da je po okončanju Prvog svjetskog rata još u toku mirovnih konferencija u Versaju kralj Aleksandar Karađorđević doneo odredbe kojima je na početku regulisano kako će se voditi briga o grobljima stradalih jugoslovenskih vojnika van teritorije tada stvorene nove kraljevine i o grobljima unutar zemlje koje obuhvataju sva ona groblja stradalih vojnika sa neprijateljske strane, u ovom slučaju Nemaca, Bugara i tako dalje. Ta uredba je pretočena kasnije u jedan zakon koji je jasno definisao na koji način će to da se radi i taj sam zakon kao štampano izdanje iz 1921. godine se nalazi u okviru ovog fonda u Sent Andreji, pa sam ja želeo i da taj zakon, bar u onoj svojoj osnovi kada je donet i da ga prikažemo čega se ticao i da su prvenstveno nadležnosti o sprovođenju tog zakona predate u nadležnost Ministarstva vera i da je samim tim na prostoru Austro-Ugarske po završetku Prvog svjetskog rata brigu o tim grobljima i sprovođenje tog posla u evidencijama imala za zadatak crkvene eparhije sa tih prostora. Pa su tako sveštenici sačinjavali spiskove o vojnicima stradalim iz Srbije na tom prostoru grobljima i onda iz tih spiskova sam ja iscrpio i želeo da našim sugrađanima prikažem možda neke ljude koji su na neki način zaboravljeni ili se o njima retko priča i to je u suštini bio cilj ovog rada.